Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U emisiji govorimo o istrazi i osudama ubistva odbornika u Skupštini opštine Severna Mitrovica Dimitrija Jenićijevića. U Bosni i Hercegovini nema saglasnosti skoro oko ničega, pa čak ni o praznicima. Hoće li biti vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, postaje ključna dilema, potiskujući mnogo važnija pitanja kako izaći pre svega iz ekonomske krize. Crnogorski novinari, koji su sve češće izloženi napadima, traže da im se u cilju zaštite odobri status službenih lica. Neuobičajeno toplo vreme za ovo doba godine ugrožava useve u Bosni i Hercegovini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O istrazi ubistva odbornika u Skupštini opštine Severna Mitrovica Dimitrija Jenićijevića, starog 36 godina, prošle noći ispred njegove kuće iz automatskog oružja, a koju vode zajedno kosovska i Euleks policija. Zamjenik regionalnog direktora kosovske policije Besim Hoti je podsjetio da su nepoznate osobe ranije nekoliko puta pucale na Jenićijevićev lokal u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Ispred lokala bačena mu je bomba, a ispod njegovog automobila bio je postavljen eksploziv. Više pojedino Jasmina Šćekić.
On je inače bio i kandidat za gradonačelnika opštine Severna Mitrovica na prethodnim lokalnim izborima na listi samostalne liberalne stranke. Dimitrije Jenićijević bio je otac troje dece. Direktor zdravstvenog centra u Severnoj Mitrovici, dr. Milan Ivanović, potvrdio je da je Jenićijević bez znakova života primljen u bolnicu 42 minuta iza ponoći i da je imao više struke povrede, više od 10 rana nanetih vatrenim oružjem u predelu grudi i stomaka. Zamjenik regionalnog direktora kosovske policije Besim Hoti izjavio da istragu povodom ubistva Jenićijevića vode zajedno kosovska i Euleks policija.
Prema tim preliminarnim informacijama veruje se da je lice pucano iz pištolja kalibra 9 mm, a pronađeno je ispred njegove kuće od strane članova porodice. Prema doktorskim nalazima beživotno žrtve je stiglo u bolnici bez znakova života, dok je bezživotno telo odneto u Institutu sudske medicine u Prištini radi obdukcije. Kosovska policija, također i task force Euleks, istražni radni će raditi zajedno u vezi ovog slučaja okarakterisan kao teško ubistvo. Dok smo još u toj preliminarnoj fazi prikupljenja i uzimanja svih mogućih izjava i svih tih primjeraka koji će nam služiti za dalji tok istrage.
Umeđu vremenu, na vanrednoj sednici privremenog organa opštine Severna Mitrovica odlučeno je da dan sahrane ubijenog Dimitrija Jenićijevića bude dan žalosti u ovom delu grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slede reakcije lideri kosovskih institucija i međunarodnih organizacija u Prištini i vlasti u Beogradu osuđuju ubistvo Dimitrija Jenićijevića i zahtevaju preduzimanje svih mera kako bi se što pre rasvetlio ovaj slučaj, javlja Amra Zineli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjago oštro je osudila ubistvo, navodeći da je u pitanju kukavički čin koji ima za cilj destabilizaciju Kosova i ulivanje straha među građane. Jahjago ubistvo karakterisala kao pokušaj za ustavljanje nastojanja institucija Republike Kosova i njenih građana za uspostavljanje reda i zakona, normalizovanje i stabilizaciju stanja u svakom delu teritorije zemlje. Ona zahteva da se preduzmu sve mere da se rasvetle okolnosti i motivi čina, kao i da se izvršioci privedu pred lice pravde. I vlada Kosova osudila ubistvo Jenićijevića, navodeći da je ovaj čin težak i kukavički akt i da predstavlja direktan napad na volju građana Severne Mitrovice na uspostavljanje vladavine reda i zakona i legitimne institucije u tom delu Kosova. Nijedan motiv ne može da obrazloži oduzimanje života jednog građanina, navode premijer Kosova Hašim Tači, dodajući da istražni organi trebaju što pre da rasvetle ovaj slučaj. Premijer Srbije Ivica Dačić najoštrije osudio ubistvo i ponudio pomoć Srbije Euleksu i KFOR-u u istrazi.
Svaki oblik destabilizacije, prilika nasilja, takvih incidenata prijeti da naruši mir i bezbednost građana. Ne znam kakve su pobude, ne znam koji su razlozi, ne znam kakvi su povodi, ali pošto je reč i o pripadniku političke organizacije, o onima koji su učestvovali na lokalnim izborima koje su nedavno organizovane, svakako da to ima političke implikacije i političke posljedice. Srbija najoštrije osuđuje ovakve incidente, ovakve zločine.
Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu i specijalni predstavnik Samuel Žbogar danas je u Briselu povodom strukturnog dijaloga o vladavini prava bio šokiran vestima o ubistvu Janićevića. Kad god je život izgubljen, mi osjećamo sažaljenje, ali u situaciji tako složenoj kao što je sada na severu Kosova, u trenutku kada se formiraju legitimne demokratske institucije, tako ubistvo treba osuditi i cijeli slučaj što pre rešiti. Pozivamo na potpunu istragu, koristeći sve raspoložive snage kosovske policije. Obavešten sam da je pomoć Euleksa već obezbeđena, kao što je to slučaj svaki put kada je vladavina prava bila u opasnosti na Kosovu, saopštuje Žbogar. On je naglasio da je bilo kakva upotreba nasilja kao pokušaj zaustavljanja političke promjena ili suočavanje sa složenom socijalnom situacijom potpuno neprihvatljiva. Šef misije OEBS-a na Kosovu, ambasador Jean-Claude Schlumberger, navodi da je šokirao vešću o ubistvu i oštro osudio taj čin. Politički predstavnici na severu Kosova bili su predmet brojnih napada i zastrašivanja tokom predizbornog perioda, ali nijedan nije imao ovako teške posljedice. Apsolutno je neprihvatljivo da su u ovom danu i veku izabrani predstavnici napadaju na ovaj način, kazuje Schlumberger. Ubistvo je najoštrije osudile i samostalna liberalna stranka koja je pripadao Dimitrij Junjićević. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o sporovima o zakonu o praznicima u Bosni i Hercegovini, predlog zakona koga je uputio poslanik Socijaldemokratske partije Denis Bećirović naći će se u parlamentarnoj proceduri, ali ponovo bez podrške iz Republike Srpske, tako je većinom glasova odlučila Ustavnopravna komisija. Međutim, već sada je jasno da će i ovaj akt doživjeti neslavnu sudbinu svojih prethodnika. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Ni sami zastupnici u bosansko-hercegovačkom parlamentu nisu u stanju izbrojati koliko se puta na dnevnom redu našao prijedlog zakona o praznicima.
To ne znam.
Odgovorio je na novinarsko pitanje predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine i član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, predlažući novi i od njega već drugi prijedlog zakona. Uz vjerske praznike i dan sjećanja na žrtve srebreničkog genocida u Bosni i Hercegovini bi se prema ovom prijedlogu obilježavalo.
To su nova godina koja bi se slavila 1. i 2. januara, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. mart, Međunarodni praznik rada 1. i 2. maj, Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope 9. maj, Dan pristupanja Bosne i Hercegovine u članstvo organizacije Ujedinjenih nacija 22. maj, Dan ustanka protiv fašizma 27. juli i Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar.
Zanimljivo je da je u vjerske praznike uvršten 9. januar, ali ne kao Dan Republike Srpske, već kao Sveti Stefan. Dan Republike Srpske za Bećirovića je
datum kada se formiralo samo jedno nepriznato, nelegalno i paradržavno tijelo unutar Bosne i Hercegovine.
Ovaj prijedlog već je osuđen na propast, bar sudeći prema najavama zastupnika iz Republike Srpske. Za njih je većina datuma, počev od Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine ili Dana sjećanja, neprihvatljiva. Jedino oko čega bi možda i mogli da se dogovore, a da to budu zajednički praznici prema zastupniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata Lazaru Prodanoviću su.
Možemo da budemo potpuno saglasni da to bude Nova godina, da bude 1. maj, da bude Dan pobjede nad fašizmom. To bi bilo značajni datum u Bosni i Hercegovini. Kako ćemo u narednoj fazi doći do nekih datuma koji su od interesa, mislim da bi to bilo od interesa za sve.
Nova godina, 1. maj i 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom, tri su praznika koja se već obilježavaju u cijeloj zemlji i u oba entitete, iako nema krovnog zakona. Sve ostalo praznuje se kako ko smatra za shodno. Dok je u Republici Srpskoj 21. novembar dan kada je potpisan Dejtonski sporazum i uspostavljen mir u Bosni i Hercegovini praznik, u Federaciji je to običan radni dan. Obrnuta situacija je već 25. novembra kada u Federaciji slave Dan državnosti. Na ovaj dan 1943. godine održano je prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, kada je odlučeno da će Bosna i Hercegovina biti i srpska i muslimanska i hrvatska i u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih njenih naroda. Za Republiku Srpsku taj datum kao da ne postoji. Zanimljivo je da se i 1. mart i 25. novembar ne slave podjednako ni na cijelom teritoriju federacije, pošto se uglavnom proslavljaju na prostoru sa većinskim bošnjačkim stanovništvom. Mato Franjičević, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, posljednji zakonski prijedlog smatra političkim potezom, jer se plasira u izbornoj godini, ali to nisu jedine zamjerke.
Ja mislim da bi bilo bolje da se ovaj zakon podijelio u dva zakona, da ide odvojeno zakon o neradnim danima u vrijeme vjerskih blagdana u Bosni i Hercegovini i taj zakon nikako ne može biti zakon Bosne i Hercegovine, jer vjerski blagdani ne bi trebali biti blagdani države, ukoliko je država sekularna. A ovaj drugi zakon može naravno biti zakon Bosne i Hercegovine i za njega je neophodan politički konsenzus kojeg, kako znamo, sada ne ima.
Ovaj zakon plasiran je i pred prošle opće izbore, ali je neslavno završio. Podsjeća novinar Oslobođenja Almir Terzić.
2010. godine pred opće izbore predstavnici iz Republike Srpske su uložili preko 70 amandmana s namjerom da ospore zakon na svaki mogući način.
Dovoljno je osvrnuti se i vidjeti kako je prošao posljednji opet SDP-o prijedlog, pa da se iščita i sudbina novog. Tada predsjedavajući zastupničkim domom i član Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Živković predložio je da se kao praznik uvrsti Dan Narcisa, ali ne kao znak podrške oboljelima od raka dojke, već je aludirao na predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžiju.
Kao Dan Narcisa, zna se da je to osoba zaljubljena u sebe i prilika za njihove obožavatelje da iskažu odanost njihovom liku i djelu.
Očito za zakon o praznicima u Bosni i Hercegovini nema političke volje ni konsenzusa o minimumu prihvatljivog. Nedoumica oko Bosne i Hercegovine niko nije imao kada se usvajao zakon o platama i naknadama državnih zastupnika. Tada im nije smetalo da zajedno u Bosni i Hercegovini, koja je nezavisnost stekla 1. marta 1992. godine, u granicama potvrđenim 25. novembra 1943. godine, ravnopravno sebi obezbjede lagodan život. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović. Imović.
Slobodna Evropa.org.
Hoće li u Srbiji, pored lokalnih beogradskih, u martu biti i vanrednih parlamentarnih izbora? Posljednji je politički triler, čije razrešenje građani treba da prepoznaju kao vanredan napor najjače partije vlasti da zadovolji baš njihov, dakle, opšti interes. Iako partijska vojska naprednjaka najjače stranke u vlasti kao mantru ponavlja da treba da se raspišu vanredni parlamentarni izbori, građanima još nije ponudila uverljivo objašnjenje zašto su izbori potrebni. Njihov šef Aleksandar Vučić doduše još nije prelomio hoće li ih i biti. Više pojedinosti Branka Trivić.
Srpskoj naprednoj stranci se nekako baš sviđa da građane stalno drži u poluvanrednom stanju. Prvo je to bila rekonstrukcija vlade, suspens koji je spiskao pola godine, da bi sad na red došli vanredni izbori. Ako se raspišu, poješće isto toliko vremena i energije kojih ova zemlja nema i uz to građanima izbiti iz džepova i milijone evra, kojih isto tako nema. Pozivajući se na izvore iz vlade, List Politika piše da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najvjerovatnije 29. januara raspisati parlamentarne izbore. Ako budu raspisane, kome oni trebaju i zašto? Poznavaoci ovdašnje političke scene, među kojima i Đorđe Vuković iz Sesida, ocenjuju da je razlog naprednjaka za vanredne izbore izvlačenje tepiha vlasti ispod nogu premijera Ivice Dačića i njegove stranke.
Suštinski gledano, jedini gubitnici tog procesa raspisivanja izbora bi bili socijalisti. Kod socijalista manje više skoro stvari izvjesno da oni čak i ukoliko i budu imali značajno bolji rezultat nego na prošlim izborima, vrlo teško mogu da očekuju pozicije koje sada imaju. To je pozicija premijera i pozicija nekog ko učestvuje u vlasti. Najvjerojatnije ćemo biti svjedoci toga dakle, da će socijalisti, bez obzira na svoj izborni rezultat, biti deo opozicione političke scene posle eventualnih narednih parlamentarnih izbora. U suprotnom se zaista postavlja pitanje zašto opcija onda ići na te izbore. Tako da ja ne vjerujem da je to taj tip političkog rizika koji će sebi napraviti Srpska napredna stranka, da eventualno posle novih izbora ponovo uđe u taj tip koalicije.
Da će u budućoj vlasti, bude li vanrednih izbora, teško biti mesta za Dačića i njegove socijaliste, smatra i Jovan Komšić, profesor Novosadskog univerziteta.
Postizborna realnost naprosto neće ići u prilog socijalistima, tako da je socijalistima izvesnija opoziciona budućnost i to je za socijaliste naravno rizičnija pozicija nego za naprednjake.
Koga vidite u toj koalicijnoj vladi s naprednjacima umjesto socijalista kao najverovatnijeg?
Koalicija koja bi sačinjavala ne minimalnih 126, čak ima kalkulacija da i sami naprednjaci mogu se približiti toj sumi od 50% plus 1. Da bude komotna većina, to bi bile manje partije kao najpogodniji saveznici. Najmanja je cena te vrste koalicijonog savezništva, to mogu biti manjinske partije, regionalne partije, znači Savez Vojvođanskih Mađara, Liga socijaldemokrata, Liberalno-demokratska partija ako bude bila na ivici cenzusa. I naravno, Socijaldemokratska partija Srbije, Rasima Ljajića, koji eventualno ostaje da se razmisli o budućoj ulozi Ujedinjenih regiona Srbije, ali nisam siguran da će ući u parlament parlament na način na koji su ulazili u prethodnim izbornim utakmicama, tako da je manje verovatno očekivati buduću koaliciju sa njima.
Pitanje od milion dolara, međutim, gde je u eventualnom scenariju novih izbora interes građana Srbije? Šta oni, osim što će ih papreno platiti, od tih izbora dobijaju? Da li ih je neko i pitao, ima li kakvih legitimnih razloga za izbore? Ne, Srpska napredna stranka nije stala pred građane i suvislo odgovorila na ova pitanja, ali ne treba nikako zanemariti nedavnu izjavu ministarke Zorane Mihajlović, u kojoj joj se omaklo da su vanredni izbori u interesu stranke i građana Srbije. Tim redosledom. Dakle, Srpska napredna stranka treba da kapitalizuje svoj izuzetno visok rejting, Vučić treba da postane Dačić, ali kakve to ima veze sa interesima građana? I nije li uostalom i sam Vučić ponavljao da ga ne interesuje fotelja, da nije važno ko je premijer, da je aktuelna vlada radila dobro i da taj tim ne treba menjati, da je čak i saradnja sa Dačićem bila zadovoljavajuća? Vesna Pešić, sociološkinja i nekadašnja liderka opozicije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da i ova vlast nastavila ispraznu rejting politiku, ne pokazavši potrebu da sa građanima bar koju reč ozbiljno progovori i da im predoči neki ozbiljni plan.
Znači da kažu, e pa dobro, evo sad ovi izbori, napravili smo plan, pa da vidimo da li je dobar plan, da se napravi neki konsenzus šta da se radi. Ovako, ne zna se ni šta je plan, zaista nema nikakvog objašnjenja. To je sve junk food politika, hrani nas kokicama i smokijem. Znači nastavila se ta vrsta ispraznete rejting politike, jednostavno ništa malo dublje nije tu zaorano, eto u tome je problem. I naravno da ti sad izbori vise, zato što stvarno ne znamo zašto idemo na izbore. Zašto su rušili tu Beograd? Vlast. Zašto hoće sad pošto potom da sluša tu vojvođansku vlast? I zašto sa ti izbori? Nešto je da kažemo protiv smo izbora. Pa nije protiv izbora, nego smo protiv vas, bre. Zato što niti ste šta uradili sve gore i gore, raspisujete izbore, ponovo tražite mandat za 4 godine, ali za koju to politiku? Bez ikakvog osnova se traže ti novi izbori. Neka kažu, hoćemo da sprovedemo tu i tu reformu. Donećemo te i te zakone, promenit ćemo ustav, uradit ćemo to i to. Zapošljavanje će izgledati ovako, ovo će izgledati ovako. Izađi s nekim planom, obaveži se sve tačku po tačku, pa da glasamo. Ajde da izađemo. Ali ovako, to nema nikakvog smisla, naravno da nema.
Podsjetivši da se na prošlim izborima založila za princip kažnjivosti vlasti, što veliki deo javnosti nije razumeo, Pešić kaže da je sada vreme i da se aktuelna vlast pozove na odgovornost.
Ja sam prva se izložila tom progoru ovde da kaže dobro, ajde da ne kažemo odmah ništa ne valja, ajde da ne idemo odmah negativno, daj nekoliko godina, ajde da mu kažemo dobro, ajde počeo si nešto da radiš, uradi to. Međutim, uradili nisu ništa. Sve ove mere koje su predvizeli su skroz pogrešne. E sad, pošto je prošlo određeno vreme, sada može iz ove da se podvuče crta, uradili ništa niste, tražite nove izbore, pokažite zašto. Znači, to moramo da insistiramo da se kaže šta je plan za te nove izbore. Izbore, šive se izlazi, zašto se ti izbori ošte raspisuju?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O seriji napada na novinare u Crnoj Gori, što je izazvalo oštre osude Brisela, Vašingtona, ali i međunarodnih novinarskih organizacija, koje su od crnogorskih vlasti zatražile da pod hitno otkriju počinioce, no i sami novinari u Crnoj Gori sve glasnije pozivaju na proteste, pa čak i na generalni štrajk, a ponovo je aktivirana inicijativa da se ozakoni status novinara kao službenih lica. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Povodom napada na novinare koji ne prestaju, udruženja i druge organizacije koje okupljaju predstavnike medija sve su glasniji u pozivima da i sama branša nešto učini kako bi se zaštitila od onih koji bez ikakvog zazora ubijaju i prebijaju novinare i pale imovinu glasila koja kritikuju vlast. I sindikata medija za dan novinara Crne Gore 23. januara najavljuju protest ispred zgrade vlade koju smatraju najodgovornijom za ambijent u kojem novinari ne mogu slobodno da rade svoj posao. Mila Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da u sindikatu medija smatraju da je solidarnost najbolji odgovor SNAF-a na nasilje.
Novinari će najbolje biti zaštićeni ako budu solidarni i profesionalno rade svoj posao. Zato se mi u sindikatu trudimo da uređivačke politike medija u kojima radimo ostavimo po strane i da kolege ujedinemo u rešavanju zajedničkih problema. Nažalost, u ovakvoj državi gde nije jasna granica između kriminala i javnih funkcionera i gde tužilaštvo ne radi svoj posao, novinari su postali laka meta za sve one kojima se ne sviđa što upravo o tome izveštavamo. Zato sindikat radi na tome da novinari dobiju zakonsku zaštitu po ugledu na onu koju imaju službena lica.
Ta inicijativa koja bi zahtijevala promjenu zakona ima gotovo apsolutnu saglasnost parlamentarnih stranaka, pa je zaočekivati da novinari u Crnoj Gori u buduće i dobiju status službenog lica. Novinarima u Crnoj Gori treba jedno krovno udruženje koje bi između ostalog imalo ulogu da brani profesiju i same novinare, kaže dugogodišnji novinar Dragoljub Vuković.
Udruženje koje će na odgovarajući način predstavljati njih i u odnosu prema poslodavcima i u odnosu prema državi i u odnosu prema društvu kome u krajnjem slučaju služe. Jel? Bojim se da u ovom trenutku u Crnoj Gori imamo samo neke fragmente takve vrste organizacije i neke pokušaje možda preko sindikata medija da se do toga dođe. Ovo naravno ne isključuje obavezu države da štiti svakoga, pa i novinare, ali mislim da novinari sami moraju pokazati makar minimum neke profesionalne samosvijesti i potrebe za samoorganizacijom koja će značiti i njihovu odbranu u krajnjem slučaju.
Osude nasilja nad novinarima u Crnoj Gori stižu ovih dana sa najviših adresa u Vašingtonu i Briselu, kao i sa adresa međunarodnih novinarskih udruženja i organizacija. No kao jedan od odgovora koji bi sami novinari u Crnoj Gori mogli da upute državi javnosti kako bi skrenuli pažnju na brojne napade koji ne prestaju, je i poziv na generalni štrajk medija. On je stigao od udruženja novinara Crne Gore, čiji je potpredsjednik Ranko Pavićević tim povodom u izjavi za naš program poručio.
Nažalost, represije se nastavljaju, novinare napadaju, podmeću bombe, ubijaju ih čak jer znamo koliko je već prošlo od ubistva glavnog urednika i direktora Dana Duška Jovanovića. Nažalost, niti nalogodavci, niti počinioci nisu otkriveni skoro ni u jednom slučaju. To je bio upravo razlog da smo mi ovoga puta, znači Upravni odbor udruženja novinara Crne Gore, pozvao, možda to nekome i liči i zvuči nekako čudno, na generalni štrajk ili na štrajk, nema veze ili generalni, jer ti protesti, čini mi se, više ne vode ničemu i sami apeli i osude takvih brutalnih napada i tako dalje.
Do danas su ostali nerasvjetljeni gotovo svi ozbiljni napadi na medije i novinare u Crnoj Gori koji su zadržali kritičan odnos prema vlasti. Ubistvo urednika i vlasnika Dana Duška Jovanovića iz 2004. godine samo je djelimično rasvjetljeno. Istrage o nalogodavcima napada na direktora Vijesti Željka Ivanovića i novinarku Vijesti Oliveru Lakić također nisu odmakle od samog početka. Došlo je do zastare prebijanja sportskog novinara Mladena Stojovića, a do danas nije poznato ni ko stoji iza ubistva Srđana Vojčića i prebijanja književnika Jevrema Brkovića, koga je Vojčić obezbjeđivao. Ostali su nerasvjetljeni napadi na imovinu Dnevnika Vijesti, kojima je u Podgorici zapaljeno više vozila. Krajem decembra prošle godine na redakciju Dnevnog lista Vijesti u Podgorici bačena je bomba, dok je u zgradi tog uticajnog lista bilo 15 osoba. Među posljednjim napadima je i onaj sa početka godine, kada je u Nikšiću pretučena dopisnica Dana Lidija Nikčević. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala, nakon jednomjesečne zimske pauze, nastavljeno je višegodišnje suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za dvostruki genocid, progone širom Bosne i Hercegovine, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih posmatrača za taoce. Suđenje je u posljednjoj fazi izvođenja dokaza odbrane, a kao svog 200. svjedoka Karadžić je izveo Vinka Nikolića, bivšeg člana kriznog štaba u Sanskom mostu, jednoj od opština u kojoj prema Haškom tužilaštvu progon nesrpskog stanovništva dostigao razmere genocida. Više pojedinosti Goran Jungwirth.
Nikolić je Karadžiću potvrdio njegove teze obrane, kako u Sanskom mostu nije bilo nasilnog protjerivanja Bošnjaka i Hrvata 92. godine. Prema svjedoku i optuženom, civili nesrpske nacionalnosti nisu ni zatvarani u logore, otpuštani s poslova, kao ni maltretirani od strane srpskih obrambenih snaga, SOS-a. Kao njihov lokalni zapovjednik, Nikolić je poricao sve zločine, nakon čega ga je u unakrsnom ispitivanju tužiteljica Brana McKenna suočila s dokazima, riječima sudske prevoditeljice.
Gospodine Nikolić, ovo pretresno vijeće je vidjelo dokaze o tome da su pripadnici SOS-a podmetali bombe zgrade u muslimanskom i hrvatskom vlasništvu 91. i početkom 92. godine, uključujući i advokatske kancelarije i kafiće. Prema tome nije istina da je SOS bio tamo da se održi mir. Predratna uloga SOS-a je bila da se stvori haos i da se podigne na stepen napetosti i zastrašuje nesrpsko stanovništvo u Sanskom mostu. To je istina.
Tužiteljica McKenna je Nikolića podsjetila i na njegove vlastite riječi iz ratnog vremena, kako se s ustašama i zelenim beretkama nije moglo drugačije obračunati nego dizanjem njihovih objekata u zrak. Karadžićev svjedok ustrajao je pak u svom stavu kako zločini nisu organizirani u sklopu provođenja politike Srpske demokratske stranke SDS-a, nego da su počinjeni od strane pojedinaca van kontrole.
To su radili ljudi koji su imali eksploziva. Jedini koji su to mogli su borci iz 6. sanske brigade koji su dolazili na osad. SOS je čak mislili su osad privedeni nekoliko puta u policiju i nije nam dokazano da smo mi to uradili. Policija je privela na ispitivanje nas dvojicu i trojicu iz SOS-a i saopštila nam da su bile eksplozije, ali mi nismo to učestvovali, nisu imali dokaza protiv nas i bili smo pušteni.
Kao idući svjedok obrane, s iskazom je počeo Prvoslav Davinić, bivši ministar obrane Srbije i Crne Gore. Iskaz će dati kao bivši šef Centra za razoružanje UN-a u New Yorku, u kojem će potvrditi tezu Karadžića kako je drugo granatiranje sarajevske tržnice Markale 95. godine namješteno. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o neobičajno toplom vremenu za ovo doba godine. Ukoliko do kraja januara u Bosni i Hercegovini ne padne snijeg, to će se odraziti na celokupnu poljoprivredu, jer se bolesti zadržavaju u zemljištu i na biljkama, upozoravaju na Sarajevskom poljoprivredno-prehrambenom fakultetu. Istovremeno, kako navodi u prilogu Ivana Bilić, ako do toga ne dođe, poljoprivrednici će morati da više novca ulažu u zaštitu biljaka, što će u krajnjem dovesti do poskupljenja.
U Bosni i Hercegovini prosječna dnevna temperatura u siječnju se kreće oko 15 stupnjeva, što je izazvalo bujanje prirode kao u travnju. Ovakvo vrijeme ne samo da ne pogoduje običnim ljudima, već ni onima koji žive od voćarstva i privrede. Tim prije jer su pojedine voćke u cvatu, a toplo vrijeme ostavilo je traga i na zasijanom poljoprivrednom zemljištu. Samir Dinar, poljoprivrednik iz Visokog, već godinama uzgaja cvijeće i povrće.
Ja imam plastenik u proizvodnji cvijeća i ona je sad neki su već ova recimo ciklana u cvatu. A kad bi došlo do hladnijih dana, onda bi ona usporila tu vegetaciju. Sad bojim se da neće nešto biti baš i pred osmim mrdane pred cvat. Mora se svašta desiti. Baš je teška godina, nezgodna.
Muku sa toplim vremenom muče i pčelari, jer su poljske biljke koje cvjetaju tek u proljeće sada u cvatu. To je razlog zbog kojeg pčele napuštaju svoje košnice u potrazi za polenom. Prema riječima trebinskog pčelara Radivoja Maksimovića, one troše zimske zalihe, a nedostatak hrane koju ne pronalaze bi mogao izazvati pomor.
Ima već pčelinjaka prema mojim informacijama gdje su pčelinjaci stradali 100%. Znači ima pčelinjaka, pčelara koji su imali 100 košnica, da im je ostalo svega jedna ili dvije.
Zima bez snijega i mraza negativno će se odraziti i na cjelokupnu poljoprivredu, jer se bolesti i štetnici zadržavaju u zemljištu i na biljkama. Upozoravaju i na Sarajevskom poljoprivredno-prehrambenom fakultetu. Ukoliko do kraja mjeseca ne dođe do zahlađenja, posljedice u poljoprivrednoj proizvodnji će se osjetiti već u proljetnom periodu i kod ranih sorti, kaže Hamid Čustović, profesor na ovom fakultetu.
Voćarstvo je na neki način najosjetljivije po ovom pitanju iz prostog razloga što u voćarstvu sve se više javlja različitih štetnika i bolesti, a zaštita je dosta složena, skupa, i zbog toga se bojim da ta pojačana zaštita, pojačane mjere, ulaganja veća mogu imati odraza, mogu imati negativne posljedice na proizvodnju.
S obzirom na klimatske promjene, poljoprivrednici i voćari će morati uložiti više u zaštitu biljaka, napominje profesor Čustović. Stoga je, kako navodi, realno očekivati i rast cijena proizvoda.
Osjetljivost pojedinih kultura dolazi sve više do izražaja. To podrazumijeva poskupljenje u proizvodnji, veći intenzitet zaštite, čitav niz problema koji će ovako stanje izazvati.
No rast cijena poljoprivrednih proizvoda bio bi udar na građane Bosne i Hercegovine koji i onako jedva sastavljaju kraj s krajem. Istovremeno to bi ugrozilo i domaću proizvodnju koja i sada teško konkurira jeftinim uvoznim proizvodima. Usprkos ovim činjenicama, Sarajlije se nadaju da do poskupljenja neće doći.
Pri ovakvoj ekonomskoj krizi mislim realno da ih nemaju kome povećati.
Može poskupiti, ali pogotovo mi penzioneri nećemo imati ni kupiti ni osnovno.
Ne očekujem povećanje cijena poljoprivrednih proizvoda zarad toga što je slaba platežna moć stanovništva.
A s obzirom da svaki dan cijene rastu, tako da ništa ne bi iznenadlo da opet poskupi.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Europa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, male su šanse da se i ove godine razmotri predlog za promjenu Ustava Federacije BiH, kaže član ekspertske grupe koja je pripremila ovaj akt, Vehi Šehić.
Njihov interes sada je sasvim usmjeren u drugom pravcu, u cilju stvaranja startnih pozicija političkih stranaka za sljedeće izbore.
Crnogorska država besparicu pokušava da nadoknadi nametima na turiste, tako je u Luci Kotor taksa povećana za 500%, turizmolog Miloš Bigović.
Koliko vi povećavate cijene, a kvalitet vam stoji na istom nivou godinama, e onda je to zaista jedna praksa koja nije dobra i pokazuje da se ne radi strateški i onako kako bi trebalo da se radi.
O efektima pompezno najavljene borbe protiv korupcije u Srbiji, predsjednik Transparentnosti Vladimir Goati.
Ukupna borba protiv korupcije je daleko ispod obećanja, ispod očekivanja i jedva smo se pomerili malo napred.
Za Radio Slobodna Evropa govori fotoreporter Goran Tomašević, veteran svih ratišta sveta i najbolji novinski reporter u 2013. godini po izboru Britanskog Guardiana.
Ja još uvijek ne znam koji su najbolji fotografi. Ovaj dnevni posljed, sve priče dolaze i odlaze. Bilo je teških momenta, ali najteži mi je slikati deču, ljudi koji se partizanime. Često jedni izbjegavam svaki ulazak u bolnicu. Tamo je najjače slike i najemotivnije, ali ja neko pada teško.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije o kriminalu u Bosni i Hercegovini. Na meti provalnika sve češće su i verski objekti. Lopovima nije bitno da li se radi o imovini katoličke, pravoslavne ili islamske zajednice. Kriminal je poprimio takve razmere da je jedan župnik katoličke crkve morao da napusti svoju pastvu. Predstavnici verskih zajednica smatraju da bi policija u ovakvim slučajevima morala brže da otkriva počinioce, javlja Erdogan Katana.
Jedan od najdrastičnijih primjera provale u vjerske objekte u posljednje vrijeme desio se u Ljubiji kod Prijedora. Samo u ovoj godini objekti katoličke crkve u Ljubiji bili su dva puta provaljeni, za Novu godinu i 12. januara, dok je trajala pučka sveta misa. Zbog straha za svoju sigurnost, župnik Ilija Piličić napustio je župni ured, tvrdeći kako u Ljubiji svi znaju tko provaljuje i pljačka, ali se ništa ne poduzima. Portparol Centra javne bezbjednosti Prijedor, Marija Matić, rekla nam je da policija iz Prijedora još nije završila istragu u ovom slučaju.
Trenutno ja ne mogu nikakve informacije davati zato što je istraga još u toku. I mi očekujemo vrlo, vrlo brzo da će biti nadamo se pozitivno riješeno. Toliko vam mogu reći, pošto ja sam već pričala s načelnikom, imala sam još poziva za to i on, načelnik je rekao da je najbolje da još uvijek nikakve informacije ne dajemo dok ne bude stvar zaokružena.
Zbog učestalih napada na katoličke crkvene objekte u Ljubiji, šestog po redu u posljednjih godinu i po dana, reagovao je i banjalučki biskup Franjo Komarica. Potvrdio nam je da je uputio protestno pismo Centru javne bezbjednosti u Prijedoru i ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislavu Jovičiću, tražeći da se vandalizam od strane poznatih provalnika konačno sankcionira.
Ja sam jučer poslao dodatno razjašnjenje, odnosno tražio ponovno od inspektora koji ja sam mu naveo poimenično ljude koji su, kako su mi to tvrdili, domaći mještani koji se njih boje i ne smiju ništa poduzeti. Dakle, da stane se na kraje takvih mladim kriminalcima, to nisu ni baš više ni mladi, nisu svi maloletnici, jer može se razviti u neugodnom pravcu čitava ta priča. Ljubija nije Chicago, nije New York, dakle, nikakvog Al Capone, a ne trebamo novog. Sva je odgovornost na policiji i policija se ne može nikako amnestirati samo jer ne radi svoj posao.
Osude sve češćih napada na vjerske objekte stigle su i od Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Svakako nije lako živjeti u sredini u kojoj se ne poštuju ni mrtvi ni živi i zbog toga je najpotrebnije da svi nadležni organi, policija i sudovi brzo reaguju na ovakve slučajeve, smatra katolički sveštenik Marijan Orkić.
da se te takve stvari osude i normalno da se što oštrije i što teže kazne, dakle, počinitelji svih tih djela.
Stručni savjetnik u Međureligijskom vijeću BiH Emir Kovačević kaže da nakon trogodišnje analize napada na vjerske objekte glavni problem je nedovoljno strogo kažnjavanje počinilaca.
Znači, da identifikuju se počinioci, vodi se određeni postupak i izreknu se ili uslovne ili novčane kazne, što mi smatramo da nije adekvatno i da se moraju izricati strožije kazne, jer zakon i predviđa, krivični zakon predviđa krivično djelo izazivanje vjerske nacionalne mržnje i predviđa se kazna zatvora, jer ne vidimo zašto se to ne primjenjuje, jer ako je manjinska zajednica napadnuta, ako je manjinskoj zajednici šalje se poruka netrpeljivosti da nije dobro došlo određenom sredinom, da je to sigurno širenje vjerske nacionalne mržnje.
Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo, također je mišljenja da bi policija prioritetno trebala da rješava provale ili napade na vjerske objekte, pogotovo kada su u pitanju objekti manjinskih naroda, kako bi se utvrdili stvarni motivi i spriječile bilo kakve moguće pogrešne interpretacije.
Napad na crkvu nije samo napad na objekat, nije samo uzimanje para, već to je negdje i simbolična poruka. Ili se može tako shvatiti drugim ljudima koji dolaze u tu crkvu, da možda nije sigurno. Ako država ne može da uhvati tog lopova, onda može da se to protumači kao neželjenje da se uhvati. Možda ona stvarno nije sposobna, policija. Ali u svakom slučaju to treba osuditi, odnosno treba se tragati da se to što prije rasvijetli upravo zbog tih manjinskih grupa i zbog tih etničkih grupa koji su manjini, čije interpretacije koje dolaze toga čina mogu da budu mnogo gore od samog čina krađe.
Osim bržeg otkrivanja počinilaca bilo kakvih napada na vjerske objekte, trebali bi se i pooštriti zakonske kazne za ovakva djela. Mišljenja je predsjednik Međlisa Islamske zajednice u Tuzli Hasan Ali Spahić.
I naravno brži i sudski procesi koji će u nekom bržem vremenu donijeti takve presude koje će onemogućiti počinio sa da više i pomisli na tako nešto.
Ako nadležne institucije u skorije vrijeme ne preduzmu ništa, predstavnici Međureligijskog vijeća BiH pribojavaju se da će ovaj problem u Bosni i Hercegovini postati još veći i da bi mogao rezultirati i napadima na živote vjerskih službenika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I u nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Uprkos upozorenjima iz Međunarodne zajednice kao i iz Venecijanske komisije zbog diskriminatornih odredbi u starom ustavu, predlog promjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg su sačinili pravni eksperti pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Sarajevu, neće biti razmatran u federalnom parlamentu ni ove godine. Na to upozorava član ekspertskog tima Vehi Šehić, napominjući da su mali izgledi da kriza vlasti u federaciji bude rešena do izbora u oktobru ove godine. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Šehiću, nedavno ste izjavili da će promjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u čijoj izradi ste učestvovali zajedno sa još 4 eksperta, a pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, kasniti godinu dana. Zašto?
Nažalost, mi smo već ušli u izbornu godinu, ušli smo u predizbornu kampanju. Nakon krize izvršne vlasti, sada imamo krizu i zakonodavne vlasti. Kada će biti izabran predsjedavajući predstavničkog doma, to je upitno. I kad živite u jednom takvom politički nesređenom ambijentu, teško je očekivati da se ozbiljno počne razmatrati kako prijedlog nacrta ekspertne grupe koja je sačinila novi ustav, tako i amandmansko djelovanje određenih drugih političkih subjekata unutar federacije. Njihov interes sada je sasvim usmjeren u drugom pravcu, u cilju stvaranja startnih pozicija političkih stranaka za sljedeće izbore. I s druge strane, iako bi se krenulo u neko razmatranje i raspravu o prijedlogu novog ustava federacije, on se ne može završiti do oktobra mjeseca.
No federalna vlast, čini se, ni u protekle 3 godine nije funkcionisala, tako da i prije izborne godine niste mogli mnogo učiniti da se promjene Ustava dovedu do kraja.
Za sve promjene je potrebna politička volja. Potrebno je političko povjerenje između aktera političkog života. Mi smo svjedoci da među akterima političkog života vlada apsolutno nepovjerenje. Ako bi gledali pojedinačno institucije, evo federacije, predsjednika i 2 do predsjednika federacije ili potpredsjednika, među njima komunikacije nisu u redu. Nisu u redu komunikacije između predsjednika federacije i parlamenta federacije, predsjednika federacije sa vladom federacije. Znači, u jednom takvom ambijentu nepovjerenja teško je očekivati da bi oni išta mogli dobro uraditi za dobrobit građana. Treba izaći iz ove jedne političke krize koja je zahvatila, kao što sam rekao, i zakonodavnu izvršnu vlast. Nažalost, to se sigurno neće desiti do oktobarskih izbora, jer vidimo da se kriza non stop produbljuje, a ovo je samo dokaz da federacija stvarno nije funkcionalna, da nije efikasna, da nije ni racionalna, i to je imperativ da se mora pristupiti promjeni Ustava federacije kako bi se otklonile i ustavne i druge zakonske prepreke koje čine federaciju apsolutno neefikasna.
Nacrt Ustava ponudio je kvalitetna rješenja. Možete li ukratko napomenuti na ona najvažnija koja se prevashodno odnose na funkcionalniju federaciju?
Pa ja moram reći ono što je možda najbitnije, da se više nikad ne može desiti, a ako bi se prihvatio ovaj prijedlog, da ne funkcioniše Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, i upravo zbog nemogućnosti rada Ustavnog suda u punom kapacitetu, nemogućnosti konstituisanja vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, mi imamo ovakvu situaciju koja je vrlo često zloupotrebljena od strane političkih stranaka. S druge strane, mi smatramo da nije potrebna funkcija predsjednika i dopredsjednika federacije, da nadležnosti koje sada imaju treba preusmjeriti jednim dijelom na parlament federacije i time ojačati parlamentarnu demokratiju, a drugi dio prebaciti na izvršnu vlast, jer mi živimo u jednom apsolutno nenormalnom vremenu. Mi smo imali parlamentarnu većinu koja nije imala svoju vladu. To nigdje nećete naći u svijetu, ali u Bosni i Hercegovini može. S druge strane, činjenica da Ustavom nisu predviđene određene odredbe koje će onemogućiti zloupotrebu određenih ustavnih ovlaštenja, mi dolazimo u ovakvu situaciju. Posebno značajno što smo mi željeli da ojačimo pozicije jedinica lokalne samouprave, da učinimo decentralizaciju na jedan prihvatljiv i normalan način, da opštine dobiju daleko više sredstava, tako da smo sigurno u najvećem dijelu otklonili sve ono što je federaciju činilo nefunkcionalnom i neefikasnom.
I za kraj, da li uopšte u federaciji ima političke volje, neovisno o izbornoj godini, o rezultatima izbora, da se Ustav promijeni?
Pa ako razgovarate s akterima političkog života, svi će reći da treba nešto mijenjati. Međutim, svako gleda na svoj način kako bi trebalo urediti federaciju. Vi znate da je najveći problem u federaciji kantonizacija federacije i svi razgovori su usmjereni kako teritorijalno preustrojiti federaciju, ne bavit ću se ovim suštinskim stvarima. Ovdje još uvijek u glavama ljudi crtanje nekih novih granica, što je jako opasno, ne samo kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, nego kad je u pitanju svjetska politika, i mislim da bi trebalo na drugi način apsolutno zagarantovati jednakopravnost i ravnopravnost svih građana i onemogućiti majorizaciju od strane oni koji su brojni u odnosu na neke druge.
Član ekspertskog tima za promjenu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine Vehi Šehić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o efektima borbe protiv korupcije u Srbiji. Uprkos blagim poboljšanjima, Srbija se i dalje nalazi u opasnoj zoni permanentne korupcije, pokazuju najnoviji podaci nevladine organizacije Transparentno Srbija. U rešavanju tog gorućeg problema najviše, između ostalog, usporavaju neefikasni pravosudni sistem i neprofesionalna javna uprava, javlja Mila Nešić.
Oštar obračun sa korupcijom, pošasti koje je kameno vratu i mnogo uređenijim državama nego što je Srbija, što su građani i javnost očekivali i temeljem obećanja novih vlasti nakon posljednjih izbora, nije ispunio očekivanja. Iako je u tom smislu bilo pomaka, prvenstveno otpočinjanjem procesa protiv vlasnika Delte Miroslava Miškovića i pretresanjem slučaja 24 sporne privatizacije, u sklopu čega je nedavno priveden i biznismen Dragan Đurić, zaključak do koga je došla Balkanska istraživačka mreža novinara u svom istraživanju mere vlade je da je borba protiv korupcije bila više retorička nego praktična i vidljiva. U odnosu na data obećanja, pred vladom je još mnogo posla, objašnjava njihova predstavnica Kalina Simić.
Možemo reći da je jedno u potpunosti ispunjeno, kao što je revizija privatizacija, kada pričamo o tome šta su obaveze vlade sada dalje, postoje institucije koje će se time baviti. Ono što je u potpunosti neispunjeno jesu usvajanje zakona o poreklu imovine i usvajanje zakona o zaštiti uzbunjivača, a donekle su aktivnosti vlade išli u smeru da se ispune obećanja, ali nisu još uvek, sve je to još uvek u nekom razvojnom toku. To je kontrola javnih nabavki, smanjenje partokratije, jačanje nezavisnih institucija i strategije za borbu protiv korupcije. Eto, to je nešto što je delimično ispunjeno, možemo reći da se na tome trenutno još uvek radi.
Jedna od glavnih prepreka koja nadležne sprečava u odvažnijoj borbi protiv korupcije je neefikasan pravosudni sistem, čija je ne tako davna neuspjela reforma dodatno otežala čitav proces. Zbog toga se postavlja pitanje kakav će biti epilog velike afere oko 24 sporne privatizacije na koje je prošloj vlasti u Srbiji pažnju skrenula Evropska komisija i kojima se bavio Savet za borbu protiv korupcije. Iako je u tim slučajevima završen predistražni postupak, osumnjičeni privedeni, a optužnice podignute, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija ukazuje na nejasnoće koje prate taj slučaj.
Ako se radi o nekim istragama, ispitivanjima na osnovu izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije, smatram da je neophodno da imamo za svaki taj izveštaj Saveta uporedno prikazano šta su sada državni organi utvrdili. Dakle, ne samo koliko je ljudi uhapšeno, koliko je šteta i to zbirno, već za svaki pojedinačni slučaj da dobijemo precizne informacije. Druga stvar, da dobijemo informaciju o tome kako će se dalje postupati, jer nisu valjda ta 24 slučaja jedino nešto što je problem u ovoj državi, kako će se dalje postupati, koje su to strukture istražnih organa koje će se boriti protiv korupcije.
Ono što je činjenica je da je u Srbiji, prema podacima istraživača, prošle godine zabeležen pad indeksa korupcije, što ukazuje na to da je prekinula sa višegodišnjim periodom stagnacije. Međutim, uz probleme u pravosuđu, u nekom značajnijem napretku, koči je, prema tvrdnjama profesora Vladimira Goatija, neprofesionalna javna uprava, čiji se broj zaposlenih iz godine u godinu povećava. Zbog toga Goati, ne zanemarujući nesporne napore, ocjenjuje da je čitava protekla godina bila period neispunjenih obećanja političara.
Linija je zapravo bila ko će više obećati oko ono što je očigledno popularno kod birača uspeha u borbi protiv korupcije. I ja mislim da su partije i vlasti i opozicije više obećavale nego što su jedne mogle da izvrše, a verujem da su obećavale i one druge više nego što bi mogli da su imale tu sreću ili nesreću da dođu na vlast. Ukupna borba protiv korupcije je daleko ispod obećanja, ispod očekivanja i jedva smo se pomerili malo napred.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Milan Ješić.
slobodnaevropa.org.
O novim turističkim taksama u Crnoj Gori. Otkada je turizam prestao da bude obična kombinacija hotela, sunca i snega, na globalnom tržištu se nalaze mnoge šarenolike ponude, od kojih se neke mogu okarakterisati kao ekscentrične. Tako i crnogorski turizam pokušava da zaintrigira kao destinacija posebnog vida adrenalinskog turizma. No, kako kaže kolega Esad Krstić, ovde u to spada i da se pritisak turistima ne podiže avanturističkim turama, već besmisleno visokim cenama.
Odomaćena praksa značajnog dijela turističkog biznisa u Crnoj Gori da turiste tretira kao sredstvo za jednokratnu upotrebu i uzimanje para na brzaka, uz punu svijest o tome da se taj turista više nikad neće vratiti, kulminirala je najnovijom odlukom Luke Kotor da za 500% podigne cijene i koje su tako izazvale pravu paniku u brojnim turističkim agencijama i žestok revolt Crnogorskog turističkog udruženja, u kom je ocjenjeno da se radi o terorističkom aktu te da je to neprihvatljivo za strane partnere kojima se svaka cjenovna izmjena mora najaviti godinu dana unaprijed. Pored toga što je neposlovna odluka Kotorske Luke djeluje i potpuno besmisleno kada se uporedi sa cijenama konkurencije. Naime, Luka Kotor je do sada po autobusu agencija koje dolaze da preuzimaju putnike naplaćivala 12 eura, a ta ista usluga sada košta 60 eura. Predstavnici turističkih agencija su uporedili ostale kruzer destinacije na Jadranu, pa je tako cijena po autobusu u Dubrovniku blizu 11 eura, a u Splitu još manje, 8 eura i 70 centi. Kotor će sada biti 5 puta skuplji, pa je realno očekivati da će takvim cijenama ovi turisti biti razjureni. Sudeći po izjavi direktora Luke Kotor Vasilija Kusovca, čini se da namjera jeste bila da se smanji broj turista. Kako imamo druge destinacije koje su mnogo jače i koje imaju mnogo veće tarife, procijenili smo da izgradnjom putničkog terminala koja je u toku i sa svim resursima koje imamo na rivi nemamo više mogućnosti da primimo toliki broj turista kao do sada. Zato smo pokušali na neki način reducirati, rekao je Kusovac Dnevniku Vijesti uz napomenu da on lično misli da ta cijena nije toliko značajna i da se ne radi o nekom značajnom poskupljenju. Na pitanje kakve su posljedice ovakve prakse, čija je Luka Kotor samo jedan dio, odgovara turizam seizmolog Miloš Bigović.
Mogu da budu zaista velike štete, prije svega da izazovu disatisfakciju kod gostiju, da oni više ne žele da se vrate u tu destinaciju, zatim može i da se izazove u dugoročnom smislu mogu brojni nepovoljni efekti po lokalnu privredu, dakle više ima negativnih efekata nego pozitivnih ukoliko se ne radi sinhronizovano sa povećanjem kvaliteta.
Član Skupštinskog odbora za turizam i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Obrad Gojković je sličnog mišljenja.
Mislim da je to dosta zastupljeno i da to dosta pravi štete našem turizmu. Kada imate kvalitetnu ponudu, onda možete i da naplatite nešto po cijeni koja je skuplja. Međutim, ono što je naša turistička ponuda u Crnoj Gori je potpuno neprihvatljivo. Turisti ne mogu da prihvate da im se naplaćuje po visokim cijenama, bez obzira što je posle referenduma u Crnoj Gori ta zvanična orijentacija bila da mi idemo prema elitnom turizmu. Međutim, već danas vidimo da to nije utemeljeno na pravim temeljima, da mi nemamo kvalitet turizma koji se može vezivati za skupo naplaćivanje usluga.
Turizmolog Miloš Bigović naglašava da svako poskupljanje mora imati pokriće.
Da budem iskren, generalno nemam ništa protiv povećanja cijena. Međutim, ono za što se ja zalažem i smatram da je ispravno gledište jeste da povećanje cijena mora da prati povećanje sveukupnog kvaliteta. Dakle, ukoliko se podiže kvalitet i samim tim dolazi do povećanja cijena, ja smatram da je to opravdano i nužno. Međutim, ukoliko vi povećavate cijene, a kvalitet vam stoji na istom nivou godinama, e onda je to zaista jedna praksa koja nije dobra i pokazuje da se ne radi strateški i onako kako bi trebalo da se radi.
U cijelu priču savršeno se uklapa i slučaj opštine Budva koja najavljuje uvođenje ekološke takse i turistima, a procjenjuje se da će to proizvesti drastične negativne posljedice. Petar Ivković iz Crnogorskog turističkog udruženja podsjeća da se ugovori sa turoperatorima sklapaju bar godinu unaprijed, a taksu neće platiti gosti.
Jednostavno će taj teret pasti upravo na hotelijere, odnosno na izdavaoce privatnog smještaja. Pojedine hotelske grupe koje imaju 300 do 400.000 noćenja bit će sigurno u minusu upravo do pola miliona eura, pa možete misliti koliko može oštetiti budžet pojedinih firmi.
Član Skupštinskog odbora za turizam Obrad Gojković, koji se i sam ranije bavio pružanjem usluga u turizmu, kaže da je pogubna cjenovna praksa koja je raširena u domaćem turizmu rezultat vladine neuspješne turističke politike i inertnosti nadležnih organa.
Svi znamo stvari da je turizam biznis i da tržište je to koje reguliše odnose. Međutim, značajan dio tog biznisa se reguliše i državnom politikom. Jednostavno, vlast nije uspjela da uspostavi uređen sistem gdje se zna šta je šta u turizmu i onda dolazimo do situacija koje prave štetu. Ja sam imao lično iskustvo gdje su mi dolazili turisti dok sam bio u tom biznisu da im je naplaćivana obična pola litre vode po 5 eura. Je zapanjujuće. Nemate ni inspekcijske službe i tako dalje. One se bave običnim ubiranjem harača i jednostavno imaju zadatak da one su određeni priliv novčanih sredstava državi bez nekog udubljivanja u to kako da se poboljša turistička ponuda i da se korektivno djeluje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O profesiji fotoreportera. U užasima rata je najteže slikati decu i ranjene, ali dobra fotografija mora da priča sama za sebe. Kaže za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Goran Tomašević, najbolji novinski fotograf u 2013. godini po izboru Britanskog Guardiana. Bio je među prvima koji su poslali slike iz Sirije, Afganistana, Iraka i sa ratišta bivše Jugoslavije. Njegove fotografije objavljene su u vodećim svjetskim novinama, a posljednjih godina radna baza mu je u Nairobiju u Keniji. Goran Tomašević, fotoreporter Reutersa, našem Zoranu Glavonjiću, rekao je da je posvećenost ključ opstanka u ovom teškom poslu.
U svakoj priči neko ima više sreće, neko ima manje sreće. Ja verujem u puno rada, jer jako dugo se pripremam za moje zadatke. Istražujem puno i na terenu.
Ja sam uvek u zoru budan i s aparatima i ostajem do posljednjih stvari.
Koliko dugo ste radili u Siriji i šta vam je bilo najteže tamo?
Bliske borbe, prsa u prsa. Često su zaraćene strane bile na 15 do 20 metara između pobunjenika i sirijske vojske. Tako da uvijek u tim situacijama je pomalo opasno i fotograf mora da bude skoncentrisan na sve. Znači da prati priču, da vidi šta se dešava, mora da osjeti situaciju bolje od samih ratnika i da se postavi u poziciju gde mogu da budu, da naslika najbolje fotografije, a i da sačuva glavu.
Je li vas bilo strah?
Pa ja sam naučio davno da se distanciramo od straha i od nekih većih emocija tokom samog rada. Možda se izgubi na objektivnosti, možda ugrozi sigurnost. Bilo je teških momenta, ali mislim da sam sačuvao u svim tim momentima ono što se kaže hladnu glavu i reagovao kako treba.
A šta vam je najteže da fotografišete? Je li imate neki moment da kažete da li ovo treba slikati?
Najteže mi je slikati decu i povređenu decu, još teško mi slikati ljudi koji se pati. Slikati mrtve čini mi se malo lakše nego ranjene, zato što tu se nekako prizavršilo, tužno jeste, ali nema više patnje kod dece ili kod ranjenih ljudi, to je nešto što ide. I često jedni izbegam svaki ulazak u bolnicu. Tamo je najjače slike i najemotivnije, ali ja to mi neko pada teško.
A jel vam se nekad desilo možda da vidite neku strašnu stvar na ratištu, iza kamere, iza fotoaparata, i da pomognete tim ljudima?
Kad sam slikao američkog marinca koji je pao posle neke pucnjave u Afganistanu, to je dosta poznata slika narednika BIA, sarđenta BIA koji pada pucnjave i diže se velika prašina i on, ja nisam čak ni znao u tom trenutku da sam to slikao, onda sam skočio da mu pomognem, pružio sam mu prvu pomoć. Ako niko nije tu bliže, ja ću da pomognem, nešto pusim nikog da umre. Ali naravno da moj razlog zašto sam ja tim mestima su fotografije. Onda su došli drugi marinci, krenuli su sa evakuacijom, ja sam nastavio da slika. Te fotografije mislim da su i ratno muzeje u Americi.
Mnoge vaše fotografije su poznate širom sveta. Slikali ste rušenje statue Sadama Huseina u Bagdadu, napad u Nairobiju, na tržni centar. Prema kojoj imate neki poseban odnos da kažete, e, ovo je nešto najbolje što sam uradio?
Ja još uvijek ne znam koje su najbolje fotografije. Ovo je dnevni posao, sve priče dolaze i odlaze. Najteže mi je definitivno bilo Kosovo. Posledice NATO bombardovanja, izbjeglice, sve ono što se dešavalo dole. Imali veliki uspjeh, ali to sam bio prilično emotivan i dan danas i to mi je bio najteži zadatak definitivno. Ne znam da se nasmijem jednom tamo.
Dugo ste u poslu. Šta je ono što mora da ima jedna vrhunska fotografija?
Mora da kaže, da ispriča šta se dešava. To je cilj novinske fotografije. Nekad može neki mali detalj da pokaže više ili neka emocija ili neka suza mnogo više od nego šire Googla. Dobra fotografija se odmah prepozna. Dobra fotografija ne treba pričati ništa. Ono je, to je jedan detalj koji ulazi u oči ili više detalja koji su jaki. To je veoma jednostavno. Pre svega mislim da je iza ovog posla najbitniji jedan konstantan rad. Talenat, ko je svuda, talenat je tu, ali ništa bez rada.
Šta bi imali da poručite mladim ljudima koji bi želio da se bave fotografijom? Šta je suština?
Da, suština je pokazati sa što manje fotografija istinu. Najbitnije je da se sa jednom fotografijom ispriča priča. A isto bi savjetovao kolegama koji ulaze u ovaj posao da probaju da rade nešto drugo, a ne rade. Malo, pa neko nastrada od mojih kolega.
Posle više od 20 godina karijere, da li bi opet bili fotoreporter da se ponovo rodite?
Da. Zato što ja još uvek uživam ovom poslu. Pa volim to ono što radim. Bilo je teških momenta, ali nije bilo za nijednog trenutka što sam otišao na bilo koji zadatak, bio lak ili teški.
Fotoreporter Reutersa Goran Tomašević u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, novosadski Exit proglašen je za najbolji veliki muzički festival u 2013. godini. Nagrada je dodeljena na ceremoniji evropskih festivalskih nagrada u Holandiji. Slušajte prilog Norberta Šinkovića.
U konkurenciji sa više od 360 muzičkih događaja iz 34 države, novosadski muzički festival Exit dobitnik je nagrade u kategoriji najboljeg velikog muzičkog festivala u Evropi. U užoj selekciji borio se sa 10 drugih muzičkih festivala, među kojima je mađarski Siget i poljski Woodstock. Portparol festivala Srđan Marjanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova nagrada dokaz da Exit vrednuje ne samo publika, već i stručna javnost.
Ovo ima izuzetno veliku težinu iz razloga što je ovo najveće, najprestižnije takmičenje ove vrste, a posebno što je kategorija izuzetno bitna, dakle kategorija najvećih europskih festivala. Mi smo 5 godina za redom bili nominovani za ovu nagradu i bili smo svrstani u top 10, a ovo je prvi put da smo i zapravo i proglašeni za pobednika.
Inače, u glasanju osim žirija učestvovalo je više od 620.000 ljudi iz celog sveta. Nagradu je u Groningenu primio strateški direktor festivala Dušan Kovačević, koji je tom prilikom rekao da mnogi znaju da je ovaj festival jedinstven u svetu, jer je nastao kao studentski pokret za mir i slobodu u Srbiji i na Balkanu. On je posvetio ovu nagradu svim vernim ljubiteljima Exit festivala, pogotovo onima iz Srbije i sa Balkana, kao i Novom Sadu, kao što je on rekao, najboljem gradu na svetu.
Mogu bih da dodam da je nagrada važna ne samo za Exit i Novi Sad, već i za Srbiju i ceo Balkan, jer podsjetit ću, posetioci Exita, pogotovo iz inostranstva, su do sada investirali u Srbiju preko 100 miliona eura i sigurno je da će ovakva priznanja doprineti još većoj prepoznatljivosti Exita u svetu.
15. izdanje Exit festivala održat će se od 10. do 13. jula u Novom Sadu, dok je nastavak festivala u Crnoj Gori u okviru Sidens festivala od 15. do 17. jula na plaži Jaz kod Budve. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.